Jeg har den glede å få presentere kveldens taler, Oddvar Søvik. Vær så god. Og jeg er veldig glad for å presentere han på Ålgård Bedehus. I den tiden jeg begynte for 30 år siden i Indremisjon, så var han landsungdomssekretær. Og i et par år da, i alle fall, så var han den underviseren som betydde mest for meg i å forme et ungt emne til å ha blitt noe etter hvert, kanskje. Men jeg kopierte noen taler av han og prøvde å holde dem så godt jeg kunne. Og det hadde suksess. Ja, du fra Bjerkreim?
Født i Bjerkreim.
Er du det?
Ja.
Ja. Er det noen fra Bjerkreim her? Kjør her nå.
Nei, men det er ikke gilt.
Ja. Du har vært lenge i misjonssammenheng da?
Ja, jeg begynte i skoledaget da jeg var ferdig med menighetsfakultetet, og så ble det Indremisjon. Først som landsungdomssekretær, og så som evangeliseringssekretær. Det var den tid vi var unge og lovende, når vi bare og. Så ble det en periode i frikirka i 20 år, godt og vel, i Kristiansand og på Bryne. Og så har jeg havnet tilbake igjen i det som nå heter Nordmisjon. Så jeg på en måte tatt runden rundt.
Hvor bor du nå?
Jeg bor på Nådeland, tenk på det.
Nå.
Ja, det er fint det. Det ligger 10 kilometer vest for Kristiansand. Det er for langt bedre enn å bo i nabobygda som heter Brennåsen.
Ja. Du har et bokbord bak der, og det var en stund du kom ut med nye bøker hvert år sammen med sønnene dine. Hva var det for noe?
Ja, det er vel helst å gå forbi i stillhet, men det var norske kirkehistorier, altså gode vitser fra norsk kirkeliv.
Hvor mange bind ble det?
Fire.
Fire. Ja, det er bra. Men du har bøker med deg her. Sier du litt om det?
Ja, du vet, når jeg skal bare få 25-30 minutter til å tale på et møte, så får jeg ikke sagt alt jeg har på hjertet. Men jeg har med to av de mine siste bøker. Den ene heter Bønn framfor alt. Og det er vel kanskje min hjertebok. Hvis det er noen bok som jeg føler jeg har blitt tilskyndet til å skrive, så må det være den. Og for å drive litt reklame, professor Ola Ystese, han sa etter å ha lest denne boka, hvis du ikke hadde fått gjort noe annet, Oddvar, i ditt liv enn å skrive den, så hadde du ikke levd forgjeves. Det var jo fint sagt. Men den handler jo om tema i kveld, og så er det jo dette med forvandling som er tema for hele høsten. Og denne siste boka mi som heter Strømmer av levende vann, den handler jo blant annet om åndens frukt. Og åndens frukt, det er jo Jesus, å bli lik han. Så de er for salg etterpå. Nå regner jeg med at alle ga det de hadde i kollekten, så derfor har jeg også tenkt som jeg har tatt med en postgiro eller bankgiro. Så kan du bare ta bøker og sende. Nå så jeg nettopp reklamert at denne her går for halv pris nå, 149. Det er bare noen få eksemplarer igjen, sa forlagssjefen. Jeg kan dessverre ikke selge den så billig, fordi at da selger jeg nesten med tap. Men skal vi si den går for 200, og den koster 298. Så begge for 5.
Flott. Da skal vi be bønn før du begynner å tale.
Fint.
Herre Jesus, vi har lyst til å legge Oddvar frem i dine hender nå og takke deg for at han er her og at han skal fordele ditt ord. Herre, la han få gjøre det med kraft og med overbevisning, slik at det kan skape enda mer tro i våre liv. Vi vil samtidig også be for de midlene som kommer inn, Herre, at du må hjelpe oss å forvalte dem på en sånn måte at det er enda flere får møte deg. Amen.
La dere forvandle i samtale med Gud. Det er et flott tema. Og la meg begynne med å si at Gud skapte oss i sitt bilde. Og det tror jeg betyr at vi skulle avspeile hans vesen. Men så vet vi at mennesket falt i synd, og noe av dette Guds bilde ble ødelagt. Så kom Jesus for å gjenopprette følgene av fallet. Og Guds vilje er at vi skal bli mer og mer likedannet med Jesus. Og dette er en prosess som starter når vi blir frelst, og som fortsetter like til den dag da vi skal se Jesus ansikt til ansikt og bli han like. Her, mens vi lever i denne verden, så bruker Gud forskjellige måter og forskjellige midler for at denne forvandling kan skje. Og det skjønner jeg tema for en del av de andre møtene her i høst, men Gud bruker sitt ord. Guds ord er levende og kraftig, det skaper hva det nevner, og når vi lever i ordet og tar til oss ordet, og ordet begynner å virke i oss, så begynner vi å forvandles til å ligne mer på Jesus. Gud kan også bruke motgang og trengsel. Det vel det Hebreerbrevet taler om når han sier at ikke all tukt synes vel ikke i øyeblikket å være til gang, men siden gir de den som har blitt oppøvd ved tukten, prøvelse og motgang, rettferdighet som frukt, en følge av tukten. Gud kan bruke andre mennesker, Gud kan bruke situasjoner, ja, Gud kan faktisk bruke absolutt alt, både det som er godt, og hadde nesten sagt det som er galt. Gud kaster aldri bort et sår, sa Rick Warren en gang. Når det står i Romen 8:28 at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, så leser vi ofte det løsrevet fra sin sammenheng. Men sammenhengen viser at det som er det gode, det er å bli likedannet med hans sønns bilde. Så Gud kan bruke alt som byggemateriale i sine planer for at vi skal ligne mer på Jesus. Men kanskje er bønn først og fremst det middel som Gud bruker for at vi skal komme inn i hans nærhet og bli likedannet med han. Se meget på Jesus, vil du bli han lik, synger vi en sang. Og det er første spørsmålet, hva vil det egentlig si å be? Ja, det har gitt mange definisjoner på det. En som jeg liker veldig godt er en misjonær som heter Rosalind Rinker. Hun sier at bønn er en kjærlighetssamtale med Jesus. Og det er fint å få med dette ordet, samtale. Bønn er toveiskommunikasjon. Selv har jeg prøvd å si at bønn er barnets fortrolige samtale med sin himmelske far. Slik har bønnen fungert for meg. Ole Hallesby har jo en berømt definisjon der han sier bønn er å lukke Jesus inn. Bønn er å lukke Jesus inn. Han står ved døren og banker, og så lukker vi han inn. Vi inviterer han inn i bønnen. Denne uka som har vært, har det vært høstferie på Sørlandet, og jeg benytter anledningen til å reise til Sverige på retreat. Det var en sånn helt høst retreat, så jeg har tatt stille i en uke, så nå har jeg mye på hjertet. Men noe av opplegg på en sånn retreat, det er at du får en tekst å meditere over. Og en av teksten som jeg fikk var Åpenbaringen 2:1-6. Der Johannes får beskjed av Jesus til å skrive til englen for menigheten i Efesos. Og englen, det er vel forstanderen. Og jeg så for meg at nå var jeg den personen som ånden ville tale til. Og brevet begynner jo så fint. Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet. Du har holdt ut. Du har tålt mye vondt. Du har ikke gått trett. Du har prøvd de som er apostler, men som ikke er det. Litt av en attest for en forstander. Men så kommer det. Men dette har jeg mot deg. At du har forlatt din første kjærlighet. Og hva er din første kjærlighet? Ja, for meg ble det i grunnen slik at den første kjærligheten, det er å ha Jesus på førsteplassen. Og veldig ofte så blir det slik for oss at Jesus blir et middel i stedet for et mål. Han blir et middel til å få noe eller til å oppnå noe, og veldig mange av våre bønner, det blir kjære Jesus, kan det få, vil du gi meg? Og så kommer vi med alle våre behov, og det er for så vidt all right. Men egentlig ønsker Jesus et mye mer fortrolig fellesskap. Han lengter etter oss bare for sin egen skyld. Og for oss som er predikanter, så er det veldig lett at vi søker stillheten for å få noe å gi til andre. Mens Jesus egentlig lengter etter at vi bare skulle være i hans nærhet. Og så leder tanken meg videre i den meditasjonen til beretningen om Martha og Maria, som får besøk av Jesus. Og nå har jeg hørt noen tåpelige taler, det er forsvar for Martha. Det er ikke poenget. I det hele tatt ikke poenget. Poenget er å vise at Mariaplassen kommer først. Og det er litt tankevekkende, det står, og Martha ordrett oversatt, hennes sinn var dratt i mange retninger ved å tjene Jesus. Har du kjent det sånn? Du kan bli dratt i så mange retninger at du glemmer rett og slett hovedretningen. Inntil Jesus først. Og så ble det bare strev og stress, og så ble hun sur på Maria, og så ble det bare elendighet ut av det hele. Og faller vi ikke veldig lett i den travelhetens fristelse og forbannelse, hadde jeg nesten sagt, at det blir alt det arbeidet vi skulle gjøre for Herren, i stedet for Herren først. Og så kommer Jesus med en mild bebreidelse. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Maria har valgt den gode del. En engelsk oversettelse har: Maria har valgt the main course, hovedretten. Martha var opptatt med alle disse smårettene som skulle stelles i stand. Maria visste, nå har jeg fått besøk av hovedretten, livets brød, og nå gjelder det om å forsyne seg. Jeg tror ikke Maria bare ble sittende der ved Jesu føtter. Jeg tror ikke Maria var lat, men hun prioriterte riktig. Vi er ofte som Martha, vi finner på en masse ting, og så sier vi, kjære Gud, vil du velsigne det vi har funnet på? Men hvis vi setter oss ned ved Jesu føtter og begynner å lytte til han, så begynner han å lære oss sin vei og sin vilje. Og så kan vi vandre i velsignelse. Kjærlighet, det er på en måte grunnvilkåret for å kunne tjene i Guds rike. Da Jesus tok Peter inn i tjenesten igjen, så stilte han tre spørsmål. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og det var utgangspunktet for at Peter igjen fikk tilbake tjenesten som hyrde for hans lam og for hans sauer. Jeg tror nok det går an å tjene og lyde Herren av plikt. Og det er en del mennesker som tjener Herren av pliktfølelse og fordi de har dårlig samvittighet hvis de ikke gjør det. Det er slitsomt i lengden. Jeg tror det går an, men det er ikke til mye velsignelse. Men jeg tror ikke det går an å elske Jesus uten å lyde han. Kjærlighet vil alltid føre til lydighet. Den som elsker meg holder mine bud, sier Jesus. Du ønsker å gjøre noe igjen for han som har elsket deg så høyt at han ga sitt liv for deg. Vi elsker fordi han elsket oss først. Men hvordan skjer denne forvandlingen i bønn? Jo, jeg tror for det første at når vi kommer inn i Herrens nærhet, så vil han ved sin ånd avsløre om det er synd i våre liv. Vanligvis har vi det kanskje så travelt at vi ser lite til dette. Men når vi setter oss ned ved Jesu føtter og lytter til det han har på hjertet, så begynner han ofte å vise oss om det er ting i våre liv som ikke er som det skulle være. Det skjer hver eneste gang jeg er på retreat, og jeg har stort sett på en retreat i året. Når de to første dagene er over, og alle støysendere er skrudd av, så begynner Herren å tale. Og det ender hver gang opp i et skriftemål. Der jeg må få lov til å legge av meg alt det som Herren har påpekt av synd i mitt liv, som gjør Guds hellige ånd sorg, som hindrer kommunikasjonen. Men du verden hvor godt og befriende det er å høre skriftefaren si, etter Jesu Kristi befaling og oppdrag, dine synder er tilgitt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. I bønnens stillhet føres vi nærmere Jesus, han som er lys. Og lyset, det har den egenskapen at det avslører skitten og mørket. Jeg har av og til måttet tenke på når jeg var liten, og det var sommer, og vi reiste opp til Ven i Bjerkreim og hoppet i høy i min onkels gamle, sjarmerende låve. Og der når sola sto på sydveggen, så ble det tykke støvstriper inn i høystaden gjennom sprekker og kvisthull i veggen. Når vi skulle opp på låvegolvet og ta ny fart, så passet vi alltid på å dukke under disse støvstripene, for vi ville ikke puste inn støv. Ja, vi kan le av det, men er det ikke ofte slik I vårt åndelige liv. Vi dukker unna lys, eller vi holder oss borte fra lyset, og så ser vi I grunn ikke vår sanne situasjon. Den kristne glede som motsetning ikke sorg, men synd. Det går faktisk ikke an å være en glad kristen hvis du lever med uoppgjort synd. David bekjenner dette veldig sterkt I salme 32, der han sier, «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort. Jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tung på meg dag og natt.» Det ikke godt å gå med uoppgjort synd. Men så sier David, «Da sa jeg, jeg vil bekjenne mine synd for Herren.» Og så står det bare, «Og du tog bort min syndeskyld.» Og så slutter salmen med, «Bryt ut I jubel, alle dere rettferdige, rop av fryd av hjertet for Herren. Der syndenes forlatelse der det liv og salighet.» For det andre, I bønnens samtale, og jeg sier samtale med strek under, der vil Gud lede oss til å gjøre hans vilje. Nå finnes veldig mye av Guds vilje I Guds ord. Der står prinsippene. Vi behøver på mange måter ikke gå rundt og lure på hva vil Herren. Det har han sagt klart I sitt ord. Men det gis situasjoner I livet der vi trenger virkelig Guds ånds ledelse til å gjøre hans gjerninger. Jeg vet ikke om du har lest evangeliene under den synsvinkel og se hvordan Jesus ba og hvor ofte han ba. Jeg har gjort det, og det slo meg. Du verden, hvor mye tid Jesus tilbrakte I bønn. Hvor mange situasjoner der det står at Jesus ba. Tidlig, mens det enda var mørkt, stod han opp og gikk avsides for å be. Jesus trakk seg ofte tilbake til ensomme steder for å be, der det hendte at han var hele natten I bønn. Og så sier Jesus I Johannes 8, «Jeg gjør alltid min himmelske fars vilje.» Og jeg tror Jesus, han lærte dette I disse stille stundene der han var sammen med sin himmelske far. Der la hans far ned på Jesu hjerte hva han ville han skulle gjøre og hva han skulle si. Og jeg tror faktisk at det det samme prinsipp for oss. Når jeg har min stille stund, så prøver jeg, og jeg har lovt meg selv, og jeg har lovt Gud nå, at heretter skal det bli enda bedre. Jeg skal bruke mye mer tid til rett og slett bare å lytte. Og jeg har opplevd ganske mange sterke ting ved å spørre Jesus, «Er det noe eller noen som ligger på ditt hjerte I dag? Er det noen jeg skulle be for? Er det noen jeg skulle besøke? Er det noen jeg skulle ringe til? Er det noe du vil jeg skal gjøre I dag?» Og det ikke alltid det skjer for langt nær. Men det kan hende noen ganger at du får en sånn klar minnelse. For en god tid siden så hadde jeg en sånn stille stund, en mandag, morgen. Og så bar jeg den bønnen. Og så kom det straks for meg et ansikt på en mann som jeg hadde hatt litt kontakt med tidligere, men han flyttet til et annet sted, og det var et stykke... Og han hadde begynt I en annen menighet, så vi hadde ikke så mye kontakt. Men så kom det veldig, veldig sterkt for meg. Han må du be for. Og jeg begynte å be for han. Og så kom det en ny tanke. Du må besøke han I dag. Ja, det mandag I dag, Jesus, og det min fridag. Jeg skal besøke han I morgen. Så var det som tanken kom. Nei, I dag. Nei, I morgen, sa jeg. Nei, I dag. Nei, I morgen. Og når det noe som Gud vil, så slipper det ikke taket. Så igjen og igjen kom det til meg utover dagen, du må besøke han I dag, du må besøke han I dag. Så etter middagslunnen så sa jeg til kona mi, du, jeg må rett og slett ta et hjembesøk, selv om det fridagen min. Den jeg veldig streng på, jeg skal ikke la noen ting ødelegge den. Ja, men det I grunn greit, så for jeg får besøke noen venindre I kveld, så ok, bare stikk av gårde du. Så jeg reiste av gårde, satt og ba, kjørte, det var en god halvtime, tre kvarter å kjøre, og mens jeg sitter der og ber, så kom det et bibelord I tankene mine. Se, jeg vil ha sårene gro, lege og hele dem, og så åpenbar jeg for dem en varig tilstand av fred og lykke. Jeg ringte på, kona kom ut. Å, Søvig, det du som kom? Takk for at du kom. Ja, venter du meg, sa jeg. Nei, jeg visste ikke hvem som kom, sa hun. Men jeg har gått og bedt til Gud i hele dag at Gud må sende en eller annen pastor eller sjelesorger til mannen min. Du skjønner, han så langt nede, og han skal inn på psykiatrisk sykehus i morgen tidlig. Og han trenger å få snakke med en sjelesorger. Jeg har bedt og ropt til Gud, send noen til han. Men så vet jeg at dere pastorer fridags, jeg har ikke tørt å ringe, sa hun. Men takk for at du kom. Vi begynte å prate, og etter hvert så begynner han å åpne seg, og så begynner han å fortelle ting som han ikke har delt med noe menneske før. Dype, dype sår, langt, langt tilbake i hans barndom og ungdom. Og da han hadde fått tømt sitt hjerte, så sa han, du, jeg fikk et ord til deg på veien ut. Herren sier til deg, se, jeg vil ha sårene gro, lege og hele dem. Og så åpenbar jeg for deg en varig tilstand av fred og lykke. Så gikk det et smil over ansiktet hans. Ja, men det er jo håp for meg, sa han. Jeg visste det er håp for deg, sa jeg. Så traff jeg sønnen igjen et halvt års tid etterpå, så sa han, du, det har skjedd en stor forandring med pappa. Og jeg kjørte hjem over kvelden og tenkte, du, verden så mye mer effektivt er å være i Guds plan enn å finne på en masse rare ting selv. Nå denne uka på retriten også, så sa jeg, herre, er det noen som ligger på ditt hjerte i dag? Er det noen som du vil jeg skal be for? Og plutselig så dukker det opp et ansikt av et menneske som jeg har hatt kontakt med på et par år, minst. Og en veldig sånn sterkt tyngde inn over meg. Du må be for henne. Og så slipper ikke dette taket, og det er for meg en sånn regel. Er det noe som Herren vil minne oss om? Til forskjell fra bare om du får en flyktig tanke, så forsvinner den tanken. Men er det noe Herren vil, så kommer det igjen og kommer det igjen. Og det kommer igjen utover dagen, så jeg sendte en sms. Du har vært så mye mine bønner i dag. Er det noe som står på? Og så får jeg svar umiddelbart. Tusen takk. Tusen takk. Jeg har det så vanskelig. Og så skriver hun litt grann hva problemet var og forskjellige ting. Og forteller hvor langt ned hun er. Men det var liksom sånn et håndtrykk fra Herren. Hun var sett. Og jeg tror det betyr så mye at vi er i Guds plan med det som vi gjør. Ikke bare vil han lede oss, men for det tredje, han vil også gi oss kraft til å gjøre sin vilje. Egentlig så tror ikke Herren er så veldig interessert i å gi oss kraft til masse ting som vi finner på som han ikke er interessert i. Og det er vel derfor vi ofte sliter oss ut i egen kraft. Men er vi i Herrens plan, så vil han gi oss styrke og kraft til å gjøre det han har kalt oss til. Jeg våger den påstanden at Jesus setter oss aldri til oppgaver som han ikke er mektig til å utføre gjennom oss. Og der er egen svakhet ingen hindring. Jeg har nesten sagt snarere tvert imot. Jeg tror ofte er vi for dyktige, for flinke. Vi får det til. Det var en predikant på et møte som sa, hva ville skjedd hvis Gud tok sin helligånd bort ifra din forsamling? Ville alt fortsette presis som før, eller ville alt bryte sammen? Og så kom det etter en stund. Jeg er redd for at mange menigheter ville fortsette presis som før. For de kan holde møte, de kan arrangere, de kan få noen til å synge, og så videre, og så videre. Men svaret vi gir på det spørsmålet viser hvor mye eller lite vi er avhengig av Guds ånd. Jeg synes det er en beretning i Bibelen som kanskje mer enn noen annen illustrerer hva Jesus kan gjøre gjennom oss, om han får sin vilje med oss. Og det er beretningen om da Jesus metter 5000. De hadde vært samlet hele dagen på et øde sted, og så kom disiplene, de er kanskje litt snurt, fordi Jesus hadde egentlig tatt de med til avsides sted, men så kom masse folk, og Jesus begynte å undervise de og hjelpe de. Så disiplene kom og sier, Jesus, nå må du sende folket fra deg. Send de inn til byen så de kan få seg noe mat. Og så sier Jesus, dere skal gi dem å ete. Og jeg ser for meg at disiplene står der lange i maska. Vi, her på dette øde sted. Og Philip han begynner å kalkulere om vi hadde brød for 200 denarer, altså 200 dagslønner. Det var ikke nok til at de fikk seg en brødbit hver. Og det var ikke bare 5000, det står i Matteus at det var 5000 menn for uten kvinner og barn. Og det var ikke 5000 ungkar som enda fått lys over det. Det var bare det de talte ikke kvinner og barn. Kanskje var det 10, 15, 20.000. Og de har altså ingen idé om hvordan de skal få dette til. Og så er det Andreas som har fått vane å føre både mennesker og forskjellige ting til Jesus. Han har funnet en liten gutt som har 5 små brød og 2 fisker. Men så føyer han til, men hva er det til så mange? Og så står dette flott i Johannes 6,6. Jesus visste selv hva han ville gjøre. Jesus visste selv hva han ville gjøre. Og så inviterer han disiplene inn i sin plan. Og så ber han at de skal la folket sette seg i grupper på 50-100, og så tar han brødene, og så tar han fiskene, og så velsigner han dette, og så begynner han å bryte. Og så begynner disiplene å dele ut. Og nå tror jeg ikke det var sånn som en liberal prest borte i Vigeland sa det en gang i begynnelsen av forrige århundre, altså ikke 1900-tallet, men 1800-tallet, ifølge historiebok for Agder. Der hadde han forklart undret slik at brødene på den tid, kjære menighet, var store som Sina i bjerget. Nei, det var nok ikke det. Det var nistepakken til gutten. Men Jesus, han velsignet det. Og så deler de ut, og så spiser alle seg mette, og så kommer de tilbake med 12 fulle korker, og ordet som er der brukt for kork, det betyr en stor kork, en sånn bærekork som de hadde på ryggen. Tenk på det. Gud er mektig til å gi dere all sin nåde i rikelig mål, for at dere alltid og under alle forhold kan ha alt dere trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning. Og derfor vil Paulus helst rose seg av sin svakhet for at Kristi kraft kan bo i han, sier han. Når vi er i stillheten, avslører åndens synd i våre liv. Han leder oss, han vil gi oss del i sin kraft. Jeg tror også han vil gi oss del i sin nød for de ufrelste. Den nød var for Jesus så stor at han var villig til å forlate sin himmelske herlighet. Bli som oss. Gå lydighetens vei like til døden. Ta på seg vår synd og betale straffen i vårt sted. Smake helvete i vårt sted. Og den nøden tror jeg at Jesus egentlig ønsker å legge ned på våre hjerter også, at mennesker må bli frelst. Og derfor er det egentlig litt risikabelt å begynne å snakke med Gud om ufrelste mennesker. For det kan hende du blir bønnesvaret selv. Jeg synes det er litt tankevekkende, eller litt illustrerende. Jesus har sett folkemengden, så sier han høsten er stor, arbeiderne er få. Be derfor høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Og så får vi tro at disiplene gjorde det. Kjære Gud, send arbeidere ut til din høst. Og så begynner kapittel 10 med, og Herren kalte til seg de 12 og sendte dem ut. Første bønnesvar. Paulus sier i Romerne 10 at han har en smerte i sitt hjerte. Hans hjertes ønske og bønn til Gud er at hans landsmenn, jødene, må bli frelst. Og den nøden, den er for Paulus etter hvert blitt så stor at han sier at ja, jeg er villig til å bli forbannet bort fra Kristus hvis det bare kunne gagne mine landsmenn. Han er faktisk villig til å gi sitt liv for at de skal bli frelst. Og jeg tror hvis vi begynner å be konkret med navnsnevnelse for at mennesker skal bli frelst, så legger Jesus noe av sin nød for de inn i våre hjerter. Og da ønsker vi å dele evangeliet med dem, da ønsker vi å få dem med. Og egentlig er det ufattelig at vi kan gå rundt og være så rolig og likegyldige når masse mennesker som lever rundt oss er på vei mot evig fortapelse. Jeg har pleid, når jeg har vært rundt og talt om bønn, å oppfordre folk til å danne 3 i bønngrupper. Det er ofte lettere enn å samles til en større bønnegruppe, for der skal det passe for alle. Men det er fint med bønnemøter også, for all del. Men dette med 3 i bønn, det kan organiseres både på arbeidsplassen, det kan organiseres i oppgang der du bor, eller i gata eller veien. Kom sammen med 2 andre, og så deler dere 3 egne bønnebehov, ja. Men ber for 3 ufrelste hver med navnsnevnelse hver gang dere er sammen. Da blir det altså 3 stykker som ber for 9 ufrelste. Her for en tid siden så kom det en dame som hadde vært på et møte der jeg talte om det, og sagt, du, vi var 3 veninder som var på det møtet der du talte om bønn, og vi tente på den der ideen. Så vi har begynt å komme sammen en gang i uka, og så har vi 9 ufrelste veninder som vi har bedt for. Og det gjorde vi ett år. Så begynte vi å lure på, virker dette? Så vi lovte hverandre til neste gang, så skal vi prøve å ta kontakt med de tre som vi ber for, og finne ut hvor ligger landet. Hun fortalte de kom gledestålen tilbake neste gang, fortalte alle var åpne og gode å snakke med, interessert i å snakke om Jesus, så de var så tent. Men så kom neste spørsmål, hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Det er ikke nok på en måte bare å be. Troen kommer av forkynnelsen. Så fikk de følgende idé. Vi danner en bibelgruppe og inviterer dem med. Og de gikk tilbake igjen og spurte, vi har tenkt å starte en bibelgruppe. Vi vil lese et av evangeliene. Jeg tror det var Johannes evangeliet, muligens var det Markus. Jeg tror det var Johannes. Og opplegget var enkelt. Vi leser evangelien for å finne ut hvem Jesus var, hva han sa og gjorde, hva dette betyr for oss i dag. Hvem Jesus var, hva han sa og gjorde, hva dette betyr for oss i dag. Alle ni ville være med. Og så sa hun, nå etter at vi har holdt på cirka et år med dette, vet du hva, sa hun? Alle ni er frelst. Alle ni er frelst. Hvor mange har blitt frelst på Olga Bedust det siste året? Av og til når jeg er rundt på årsmøter, så får jeg jo høre rapporten stort sett at det har vært et jevnt godt år. Inntekten har vært stort sett i balanse, og masse aktiviteter har skjedd, og så tramper jeg av og til ut i klaveret, så spør jeg hvor mange har blitt frelst dette året. Og mer enn en gang så har de svart, vi vet ikke om noen. Men kjære venner, er det et jevnt godt år? Det er jo katastrofalt. Det er jo katastrofalt. Vi er jo her for å få flere med på himmelveien. Og så sier vi at det er et jevnt godt år hvis ikke en eneste en har blitt med. Men det er ikke bare å ha nød. Jeg tror også vi trenger kjærlighet. Og det er det femte som skjer når vi samtaler med vår himmelske far. Det er at han legger ned i våre hjerter noe av sin kjærlighet. Og åndens frukt, det er jo i en sum kjærlighet. Når du leser Galaterne 5 om åndens frukt, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, så er jo det en beskrivelse av Jesus. Og når Jesus får virke i oss, så vil han likedanne oss med seg selv innenifra. Det er ikke spørsmålet om å ta oss i sammen og prøve å ligne på Jesus, men poenget er å være sammen med Jesus og bli likedannet med han. Bli i meg, sier Jesus, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Og det verbet for å bli, det betyr egentlig bli værende, forbli. Ta tid til å være sammen med meg. For ganske lenge siden, da de to yngste hos oss var små, så hadde jeg vært ute og reist, jeg hadde vært borte i 14 dager og kom hjem, og de to små, de kom kappløpende for å gi meg en velkomstklem, og den største ble først. Og når han hadde gitt meg en klem, så sprang han inn igjen, for han holdt på å lage en tegning til pappa. Og den var ikke helt ferdig. Men minstemann, han ble hengende rundt halsen. Jeg prøvde å sette ned, men det var ikke tale om. Begge armene godt knyttet rundt halsen. Så jeg måtte bære han inn, kinn mot kinn, hjerte mot hjerte, bryst mot bryst. Og når jeg kom inn og satte meg ned i sofaen, så ville jeg sette han ned på gulvet, ikke tale om. Han hang fast rundt halsen. Og så kjente jeg, åh, det er jo egentlig vidunderlig godt. Så jeg sa til han som holdt på å tegne, du kommer og setter på den andre kneet mitt du også da, så jeg kan få holde rundt dere begge to. Men han skulle på død og liv glede pappa med en tegning, og den ble aldri fin nok, så arkene flagret. Og så var det som Jesus sa til meg, Oddvar, jeg er ikke så veldig opptatt med alt det du skal gjøre for meg. Kan du ikke bare komme og sitte ned på mitt fang? Være ved mitt hjerte. Og da minste man endelig var fornøyd da jeg satte ned på gulvet, så var han så grei resten av kvelden. Jeg kan tenke, kanskje er det litt av det samme. Når vi har vært sammen med Jesus, inn til hans hjerte, så får vi del i hans kjærlighet. Og kjærlighet er jo egentlig lovens oppfyllelse. Da lever vi slik Gud vil. Det siste jeg vil si når det gjelder dette med å forvandles i bønnesamtale med faren, det at vår hovedbønn må da være å bli fylt av den hellige ånd. Ja, egentlig skulle det være vår daglige bønn. Herre Jesus, fyll meg med din hellige ånd. Og det å bli fylt av ånden, det betyr å bli behersket av ånden. Og det fører til en rikere frukt og en større kraft og en større kjærlighet. Og denne formaningen som står i Efeserne 5:18 om å bli fylt av ånden, den står på gresk i presens imperativ, passiv flertall. Var ikke det oppbyggelig? Det synes jeg i alle fall. For presens på gresk, det betyr det vedvarende, det som ikke er slutt. Bli fylt og bli stadig på nytt fylt av Guds ånd. Imperativ, det betyr det er en ordre. Vær ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje, står det like forut. Dette vil Gud. Det er ikke bare et tips eller et forslag, kanskje dere skulle prøve å bli litt fylt av hellig ånd. Nei, dette er Guds vilje, at vi skal være behersket av hans ånd. Så er det flertall. Det betyr det gjelder for alle, ikke bare for noen spesielt interesserte. Men det er Guds vilje for oss alle. Og så er det passiv. Det må skje med oss. Vi kan ikke liksom bare bestemme oss for at nå vil jeg bli fylt. Bang! Men hvis jeg setter meg i den posisjon der ånden kan forfylle meg, og det er primært ved ordet, ved bønnen, ved nattverdbord i det kristne fellesskapet, så bærer vi frukt, så blir vi fylt av hans ånd, så får vi del i hans kraft. Dette å bli forvandlet, det er en prosess. Det er ingenting som heter øyeblikkelig helliggjørelse. Det var noen som hevdet det i sin tid, men det er ikke tilfelle. Det er en prosess, det er en vekst, det er frukt som skal modnes. Og kanskje er det ikke alltid vi får se så mye av dette selv. Nå er det ikke vi som skal spise frukten, det er de andre. Får vi se noe, så er det godt, og får vi takke Gud for at han tross alt jobber med oss. Men det er litt interessant å følge Paulus i hans utvikling som kristen. I 1. Korinterne 15 så skriver han, «Jeg er den ringeste av apostlene». Så går det noen år, så skriver han Efeserbrevet i kapittel 3, vers 8, sier han, «Jeg er den ringeste av de hellige». Så han kom mot slutten av sitt liv, og så skriver han 1. Timotheus brev, og så sier han, «Jeg, den største av alle syndere». Men kjære Paulus, hadde du skjeid ut på dine gamle dager? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror Paulus hadde kommet så nær Jesus, at han så sitt liv i Jesu lys, og da så han hvor mye grums det var, både i hans fortid og i hans nåtid. Men hele tiden vet Paulus at i Kristus så er jeg ren og rettferdig, himmelenverdig. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Han vet hele tiden at han er hellig og rettferdig for Gud. Vi er slik som han er midt i denne verden, står det i 1. Johannes 4,17. Og jo mer det går ned i egne øyne, jo mer takknemlighet og kjærlighet har han for syndens forlatelse. Og da vokser han samtidig i andres øyne, til å bli mer og mer like Jesus. Og så er målet at vi en dag skal bli han like. Og jeg vet ikke om det har med alderen å gjøre, men jeg har virkelig begynt å glede meg til den dagen. Jeg gruer felt for den dagen da jeg var liten. For denne her velmenende søndagsskolelæreren vår, han hadde lært oss hvor lang evigheten var. Han hadde brukt følgende forferdelige bilde. Tenk deg verdens høyeste fjellsand. Og det visste jeg var Mount Everest, og på min tid så var det 8882 meter høyt, nå er det vist litt lavere etter de siste målingene. Og så sa han, og så tenk deg at det kommer en fugl hvert 1000 år og sliper sitt nebb på det fjellet. Når det fjellet er neslittet, hadde det gått 1 sekund av evigheten. Og jeg hadde hørt at vi skulle stå og synge i kor i all evighet. Og det var det verste jeg visste. Så jeg kan ikke si at det var særlig forlokkende. Siden har jeg jo skjønt at evig, det er ikke først og fremst et tidsbegrep, det er et kvalitetsbegrep. Evig liv er et liv av samme kvalitet som Gud. Og det er det som skjer. Johannes sier i 1. Johannes 3 at se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Og så fortsetter han, det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Det er en del sånne hvite flekker på Guds fremtidskart. Men, sier Johannes, vi vet at når han åpenbare seg. Da skal vi bli han like, og vi skal se han som han er. Jeg må si, den dagen, den gleder jeg meg til. Han som jeg har trodd på, han som jeg har elsket, han som jeg har tjent uten å se, han skal jeg en dag få skue ansikt til ansikt. Da er det oppfylt dette som står i Jesaja 33:17. Med egne øyne skal du skue kongen i hans skjønnhet. Og da blir han like i all evighet. Da er forvandlingen total. La oss be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for frelsen. Takk at du har ført oss ut av mørkets rike inn i Guds underfulle lys. Og så ber vi, Herre, at du må rense oss og fylle oss med din visdom, med din ledelse, med din kraft, med din nød, med din kjærlighet, med alle åndens frukter, Herre, så vi kan bli deg mer og mer lik. Og takk, Herre Jesus, at en dag har vi det håpet at vi skal bli deg helt like. Fri fra synd, fri fra sykdom, fri fra lidelse og nød. Ja, ikke engang en syndig tanke skal finnes mer. Herre, vi priser deg for ditt håp. Takk for forsamlingen her, Bolger Bedehus, Herre. Takk for det som skjer, takk for bønnearbeidet som er på gang. Og jeg ber, Herre, at du må utøse nådens og bønnens ånd over denne forsamlingen, så de mer og mer kan forvandles og bli deg lik. Ditt navn til ære. Amen.